jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Udhëheqësit e Kosovës përshëndesin vendimin e Maqedonisë dhe Malit të Zi për njohjen e Kosovës. Shtetet e Bashkuara presin njohje të reja të Kosovës. Boris Tadiq thot vendimi Shkupit dhe Podgoricës nuk i kontribuon fqinjësi së mirë. Marti Ahtisari fitoi çmimin Nobel për paqe. Cervenkovski refuzon paketën e ndërmjetësuesit Nimitz për emrin e Maqedonisë. Presidenti Bush inkurajon amerikanët se kriza financiare do të kapërcehet. I ftuar i emisionit është lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Albana Isufi.
Washington. Shtetet e Bashkuara përshëndetën vendimin e Shkupit dhe Podgoricës për njohjen e Kosovës dhe thanë se gjatë muajve të ardhshëm do të ketë ende njohje. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Sean McCormack tha se rritja e numrit të vendeve që e ka njohur Kosovën është vërtetim i përparimit të saj në vendosjen e shoqërisë stabile, multietnike dhe demokratike që synon ndërtimin e raporteve normale politike dhe ekonomike me fqinjet të saj dhe në përgjithësi me bashkësinë ndërkombëtare. Berlin. Shefi i ULEX-it Yves de Kermabok ka thënë se ky mision aktualisht po intensifikon dislokimin. Ne parashikojmë të jemi operacional nga fundi i vjeshtës, ka thënë Kermabok në Berlin ku po merr pjesë në konferencën Kosova 120 ditë pas miratimit të kushtetutës. Shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith ka lavduar Kosovën se po ndërton një shoqëri ku secili ndihet i sigurt. Është e rëndësishme që qeveria të mbajë momentumin në ndërmarrjen e reformave të nevojshme për këtë. Bashkimi Evropian do të vazhdojë mbështetjen politike, financiare dhe teknike për këtë proces, ka thënë Faith. Hag. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka pranuar kërkesën e asamblesë së përgjithshme për të dhënë mendimin mbi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Gjykata tha se do të hartojë një listë shteteve dhe organizatave që do të mund të japin gjykatësve informacione relevante. Pas kësaj do të caktohet koha e dëshmive dhe dëgjimeve publike. Prag. Ish-presidenti finlandez dhe ndërmjetësuesi për statusin e Kosovës Marti Ahtisaari fitoi çmimin Nobel për paqe. Definitely I was hoping because this is the highest. Përfundimisht kam shpresuar se do të fitoj sepse kjo është mirënjohja më e madhe që një person i të profesionit tim mund t'i bëhet, ka thënë Ahtisaari. Shtetet e Bashkuara e uruan Ahtisaarin si dhe përgëzuan Komitetin e Nobelit për përzgjedhjen. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se duke i dhënë çmimin Nobel për paqe diplomatit finlandez Marti Ahtisaari, justifikohet vendimi i tij për ta vënë Kosovën në rrugën drejt pavarësisë. Berlini tha se meritat kryesore të Ahtisaarit kanë qenë në zgjidhjen e konfliktit të Kosovës. Kritikët e Ahtisaarit nuk e mirëpritën vendimin. I dërguar i Rusisë në NATO Dimitri Rogozin e akuzoi Ahtisaarin se në mënyrë sistematike e ka shkelur ligjin ndërkombëtar duke ndihmuar Kosovën drejt pavarësisë. Ish kryeministri Vojislav Koshtunica ka thënë se deklarata e sekretarit të Komitetit të Nobelit se pavarësia e Kosovës ishte pa alternativë tregon se vendimi për të shpërblyer Ahtisaarin ishte politik. Washington. Presidenti George Bush u ka kërkuar amerikanëve që të rrisin besimin në ekonomi me që, siç tha, qeveria është duke punuar në qetësimin e krizës financiare. Here's what the American people need to know. Ajo që populli amerikan duhet të di është se qeveria amerikane po punon. Ne do të vazhdojmë që zgjidhim krizin dhe të rivendosim stabilitetin në tregjet tona. Ne jemi kom prosperues me burime të pafund dhe me një masë të madhe të mjeteve në dispozicion, ka thënë Bush. Ai ka thënë se shqetësimet kanë bërë që tregjet gjithandej të bien. Komentet e Bushit bëhen ndërkohë që tregjet në tërbotën kanë shënuar edhe sot rënje. Paris. Franca ka kërkuar një takim të vendeve të eurozonës për të diskutuar mënyrat se si të zgjidhet kriza financiare. Zyra e Nicolas Sarkozy ka thënë se liderët shtetëror do t'i bashkohen presidentit të Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso dhe shefit të Bankës Qendrore Evropiane për takimin që do mbahet më 12 tetor. Gori, ministri i jashtëm francez Bernard Kushner po qëndron në Gjeorgji për të parë vetë nëse Rusia do t'i tërheq trupat siç parashihet me marrëveshjen e paqes të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. This is not the end. This is a process. Ky nuk është fundi, ky është një proces i gjatë. Ne jemi në fillim të procesit, ka thënë Kushner. Sot është afati i fundit për Rusinë që të tërheqë trupat nga territorët jo kundërthënëse në Gjeorgji. Mitrovic. Një serb i Kosovës është arrestuar në ndyshimet se gjatë luftës në vitin 1999 ka kryer krime lufte. Pjesëtarët e shërbimit policor të Kosovës në Vushtri kanë arrestuar Dejan Tomicin, punëtor në komunën e Vushtris. Sipas dhënësit të SHPK-s për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti, Tomic është arrestuar në bazë një padije të gjykatës së qarkut të Mitrovicës. Ai dyshohet se i ka vrarë dy shqiptar. Dha buletinin e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Presidenti Fatmir Sejdiu, kryeministri Thaçi dhe udhëheqës të opozitës kanë përshëndetur vendimet e Maqedonisë dhe Malit të Zi për njohjen e Kosovës. Liderët kosovarë vlerësuan se tash rajoni po ndërton një paqe, stabilitet edhe më të qëndrueshëm dhe tregon orientim të qartë bashkëpunimi drejt integrimeve euroatlantike. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Prishtina zyrtare përshëndet vendimet e Maqedonisë dhe Malit të Zi për njohjen e Kosovës së pavarur. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se njohja e Kosovës nga fqinjet do të përshpejtoj integrimin e vendeve të rajonit në strukturat e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Një herësh, tha Sejdiu, raportet e mira ndërfqinësore ndikojnë në një klimë pasore në të rajonin. Sejdiu tha se u kishte telefonuar sot presidenteve të Maqedonisë dhe Malit të Zi, të cilëve ai u kishte shprehur falënderimin dhe mirënjohjen për hapat e tyre për të njohur Kosovën e pavarur.
Njohja e pavarësisë së Republikës Kosovës nga dy vendet fqinje, Mali i Zi dhe Maqedonia, është një akt shumë i rëndësishëm që do të thelloj edhe më tepër bashkëpunimin tonë shumë të mirë me këto dy vende, si dhe do të ndikojnë forcimin e paqes dhe stabilitetit në këtë pjesë të Evropës dhe të botës. Qytetarët dhe institucionet e Republikës Kosovës besojnë fuqishëm se njohja e pavarësisë sonë nga këto dy vende fqinje do të ndikojë drejt për drejt në përshpejtimin e procesit integrimit të vendeve tona në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Njohja e Kosovës si shteti pavarur nga fqinjet e saj, Mali i Zi dhe Maqedonia, do ta thellojë edhe më tepër stabilitetin dhe paqen në rajon, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi. Duke përshëndetur vendimet e Shkupit dhe Podgoricës, kryeministri Thaçi tha se tash është hapur një perspektivë e re bashkëpunimit në rajon me synime të përbashkëta për integrime në strukturat euroatlantike.
Kosova do të ndërtojë raportet e shkëlqyeshme me të gjitha vendet e rajonit. Tash presim dhe do të punojmë që të kemi veprime konkrete, bashkëpunimi si shtete në kuptimin bilateral dhe multilateral.
Vendimet e Shkupit dhe Podgoricës janë përshëndetur sot edhe nga Parlamenti i Kosovës. Deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thotë se njohja nga vendet fqinje ka domethënie shumë të madhe për Kosovën.
Njohja nga ana e Maqedonisë dhe Malit të Zi është shumë e domethënie, sepse edhe shtetet e cilat kanë mund të kenë rezervë lidhur me stabilitetin dhe sigurinë në rajon, me rastin e pranimit nga Maqedonia dhe Mali i Zi kanë hedhë këtë dilemë.
Ndërkohë Milan Ivanović, një përfaqësues politik i Komitetit SRM nga pjesa veriore e Kosovës, thotë se Mali i Zi dhe Maqedonia kanë marrë vendime të rrezikshme që sipas tij ishin ndikuar nga perëndimi pas vendimit në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për dërgimin për interpretim të pavarësisë së Kosovës tek Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë.
Vrlo opasne odluke koje mogu da destabilizuju situaciju u regionu.
Këto janë vendimet të rrezikshme që mund të destabilizojnë gjendje në rajon dhe nuk e kanë për krajën e popullatës as në Maqedoni e as në Malit të Zi, thot Ivanović. Si do qoftë, udhëhecit kosovar në anën tjetër thonë se vendimet e Malit të Zi dhe Maqedonis nuk do qikuar si të drejtuara kundër Serbis apo ndonjë vendi tjetër. Si pas kryeministrit Hashim Thaçi, pozicionet e Podgoricës, Shkupit dhe të Prishtinës tregojnë përsaktimet integruese të këtyre vendeve.
Beogradi nuk e përcakton as zymtësin, as gëzimin për Prishtinën dhe kjo definitivisht duhet të largohet nga mendja njerëzve në Kosovë. E armia Kosovës ndërlidhet drejt për drejt me strukturat e Bashkimit Evropian, NATO-s dhe Bashkëpunimit Special me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Njohja e Kosovës nga vendet fqinje të dalën nga ish Federata e Jugosllavisë është cilësuar në vazhdimsi në Prishtinë si një shtytje përpara në gjithë procesin e njohjes së Kosovës si shtet i pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndërkohë njohja e pavarësisë së Kosovës nga Mali i Zi dhe Maqedonia ka shkaktuar reagime të ashpra në Serbi. Si mas e parë, Serbia vendosi të dëbojë ambasadorët e këtyre vendeve nga Beogradi, raporti korespondentit ton Idris Seferi.
Serbia nuk ka pritur që Mali i Zi ta njohë Kosovën. Reagimet për njohjen nga Podgorica kanë qenë më të ashpërat nëpër media nga të gjitha shtetet që kanë njohur Kosovën. Shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić ka reaguar duke i thënë ambasadores së Podgoricës Sanke Vojvodit se ajo nuk është më e mirëpritur në Serbi dhe se duhet të kthehet brenda 48 orësh. Partitë politike kanë reaguar në mënyra të ashpra përveç liberal demokratëve që janë shprehur kundër politikës së hakmarrjes. Nada Kolundzhia nga Partia Demokratike e presidentit Boris Tadić ka thënë se nuk është mirë nga fqinjet e Serbisë të njohin Kosovën për shkak të presioneve të mëdha.
Iako postoje.
Edhe pse ekzistojnë dyshime të dukshme se kjo është kundër të drejtës ndërkombëtare, marrin përsipër përgjegjësi për stabilitetin në rajon, ka thënë Kolundzhia. Ndërkaq Dragan Todorović i Partisë Radikale të Serbisë ka kërkuar të paditen këto shtete që njohin pavarësinë e Kosovës.
Ko verujemo da smo pravu.
Ne besojmë se kemi të drejtë, përse duhet amnestuar dikë që pajtohet me ndarjen e territorit ton dhe pranon pavarësinë e Kosovës, e me të isë, ka thënë Todorović. Dragan Marković Palma i Serbisë së Bashkuar ka thënë se Mali të Zi duhet të bëhet një presion ekonomik për shkak të këtij veprimi.
Zašto bi Serbi nosili pare?
Përse serbët duhet të dërgojnë parat e tyre në Mali të Zi? Ja, unë dërgoj porosi të gjithë qytetarëve të Serbisë të shkojnë në ndonjë vend tjetër për pushime, e jo në Mali të Zi, është shprehur Palma. Kurse Çedomir Jovanović, kryetari i Partisë Liberal Demokratike, ka theksuar se Serbia me vendet e rajonit duhet të përmirësojë marrëdhëniet e saj e jo të përkeqësojë gjendjen.
Mi ne mislimo da je revanšizam dobar put.
Ne nuk mendojmë se revanšizmi është rrugë e mirë. Vendet që kanë njohur Kosovën e që janë fqinjet tanë, mendojnë për Bullgarinë dhe Hungarinë, janë vendet që kemi përmirësuar marrëdhëniet në nivelin e parashpalljes së pavarësisë. Ne e gjykojmë të rreqen e ambasadorëve, ka theksuar Jovanović. Analisti Milan Protić mendon se këto hapa ndaj Malit të Zi janë marrë për të treguar qëndrimin e fortë në marrëdhëniet me këtë shtet, por ai beson se kjo do të kalojë. Mendoj se ky nuk është një vendim i lehtë, por do të ishte mirë që pas pak muajsh të qetësohen gjërat dhe të kthehen ambasadorët. Por përgjithsisht politika jonë është e bazuar në emocione dhe kjo kursësi nuk është mirë, është shprehur Protić. Presidenti i Serbisë Boris Tadić, i cili ndodhet ende në New York, u ka dërguar porosi qytetarëve të Serbisë që të mos zemrohen me njohjet e reja pas fitores së Serbisë në Kombet e Bashkuara. Do të përdori shprehjen e Churchillit, kur dhe kur nuk do të heqim dorë nga Kosova, ka thënë Tadić. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas njohjes së Kosovës, tash është koha që rajoni i kthehet të ardhmes dhe integrimeve dhe të lërë pas luftrat dhe konfliktet, thot Ali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim. Ai thot se partitë politike shqiptare në Maqedoni dëshmuan se nuk kanë divergjenca për çështje madhore. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, zoti Ahmeti fillimisht flet për ndikimin që do të ketë në rajon njohja e Kosovës nga Maqedonia dhe Mali i Zi.
Njohja e pavarësisë të Kosovës nga Republika e Maqedonisë, dhe pse mos vlerësohet edhe veprimet e Malit të Zi si shumë të gudimshme, do të ketë një rëndësi të veçantë sepse forcon stabilitetin politik brenda rajonit, do të kemi një siguri më të qëndrueshme. Një herë në Maqedoninë e veçantë rrit besimin tek komuniteti shqiptar për çasjen që ka bërë Parlamenti i Maqedonisë, Qeveria e Maqedonisë në drejtim të respektimit të ndjenjave të shqiptarëve të Maqedonisë, që nuk janë numër i vogël, por janë gati 30%, që të plasohet një vullnet, një dëshirë e tyre që Maqedonia ta njeh shtetin e pavarur të Kosovës. Më një herit është një punë mjaft e madhe në drejtim të vendosjes së fqinësisë së mirë, apo më mirë themi një kontribut i madh në drejtim të qendrisë së mirë, dhe Maqedonia ka qenë në linjë të partnerëve strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-s, Bashkimit Evropian. Kështu që e gjithë kjo që po ndodh dhe ka ndodhur në rajon të mos kuptohet si kundërveprim ndaj Republikës së Serbisë, sepse këto ngjarje që po zhvillohen janë edhe në favor të Serbisë, sepse në hasmëri të përhershme rajoni nuk mund të jetojë dhe duhet të ecim në drejtim të integrimit të vendit të rajonit në NATO, në Bashkimin Evropian, si alternativë e vetme për perspektivë të këtyre popujve që jetojnë këtu, por që kam patur në të kaluarën një rajon jashtëzakonisht të trazuar me luftra, konflikte. Tani që të gjithë duhet të angazhohemi, që të jemi në rrugë të marë, që njerëzit t'ju garantojnë perspektivë, jo vetëm politike, por edhe në drejtime tjera, si në ekonomi, apo të mirëthemi, mirëqenje të njerëzit. Kemi vepruar dhe do të veprojmë me seriozitetin më të madh që të jemi në shërbim të kësaj kauze kaq fisnike.
Po, zoti Ahmeti, si do ndikojë njohja e Kosovës në raportet midis Maqedonasve dhe shqiptarëve në vetë Maqedoninë?
Mendoj që këto gjërat janë pjekur mjaft dhe realitetin e ri e kanë kuptuar që të gjithë dhe nuk do të ketë kurfar efekti negativ, përkundrazi, do ketë mjaft ndikim të mirë në Maqedoni, sepse përfiton Maqedonia. Ne jemi vend e fqinje dhe të gjitha lëvizjet që bëhen në drejtime Kosovës dhe Maqedonisë sigurisht janë në favor të dy vendeve.
Zoti Ahmeti, rezoluta për njohjen e Kosovës ishte fryti punës së përbashkët të partive shqiptare. A mendoni se kjo mënyrë e veprimit do të mund të shihet më shpesh në të ardhmen kur janë në pyetje interesat e shqiptarëve të Maqedonisë?
Po, për interesa madhore sigurisht nuk ka divergjenca, nuk ka ndarje tek partitë politike shqiptare, nuk do të ketë as në të ardhmen. Prej ashtu këtu interesat politike, interesat ditore, që është e natyrshme që të ketë mendime të kundërta tek partitë politike, qoftë në Maqedoni, qoftë në Kosovë. Dhe për mendim timin për këtë rast, për cilin ne flasim, me korreksi janë sillë si partitë politike shqiptare, ashtu edhe partitë politike të kombit të Maqedonës, pavarësisht që opozita maqedonase u përpoqën në një mënyrë që të kryejnë të një poen për liberti të tyre tek elektorati Maqedonës, por edhe ata nuk kanë qenë, thuash, aq ekstrem në drejtim të pengimit të rezolutës për mos aprovim në parlamentin e Maqedonisë. Kërkonin sa sharrime, për shembull, se mungon prezenca e kryeministrit të Maqedonisë, që ai të arsyetoj rezolutën e kështu me radhë, që nuk ishin atë që dhe të arsyeshme ato kërkesa të tyre, por megjithatë rezoluta në parlamentin e Maqedonisë, projekt rezoluta kaloi me 85 vota pro, 1 kundër dhe 15 abstenime.
Intervistën me Ali Ahmetin mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke komentuar njohjen e Kosovës nga Maqedonia, analistja Biljana Vankovska thot se kjo njohje është bërë pas presionit të fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara. Nga ana tjetër, analisti Mersel Bilali konsideron se akti i njohjes ndodhi në momentin shumë të përshtatshëm se ky vendim politikisht e forcon Maqedoninë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ekspertët maqedon konsiderojnë se njohja e Kosovës nga Maqedonia është e bërë për shkak të presioneve të fuqishme nga Washingtoni dhe jo nga interesat shtetërore e kombëtare.
Sufnavanje në Kosovë, Maqedonia je iznenadi, vjerojtë subsvena të javnës.
Me njohja në Kosovës, Maqedonia ka befasuar edhe opinionin e brendshëm, pasi deri më tani thuaj se gjatë marrjes së vendimit do të kjen parasysh interesat shtetërore. Unë nuk shoh se kishim ndonjë strategji të mirë në raport me fqinjën tonë të madh Serbinë. Njohja e Kosovës është të bërë pas një presioni të fuqishëm nga Washingtoni dhe nuk bëhet fjalë për një aksion të koordinuar mes Shkupit dhe Podgoricës, pra kemi të bëjmë me një imponim nga jashtë, tha Biljana Vankovska, eksperte për politikë të jashtme. Por ndryshe mendon analisti shqiptar Mersel Bilali, sipas të cilit akti i njohjes ka ndodhur në momentin shumë të volitshëm dhe i njëjtë sipas tij vetëm sa përforcon pozitat e Maqedonisë.
Politikisht realisht Maqedonia forcon pozicionet, pra siç është e njohur Maqedonia disa muaj më parë lëshoi mundësinë që kolektivisht bëj pranimin e Kosovës, ndoshta për arsye të ndryshme interne. Megjithatë definitivisht mendoj se në momentin më të volitshëm, megjithatë edhe Maqedonia dhe Malezi bën atë të cilën duhesht edhe realisht dëshmojnë orientimin euroatlantik dhe përcaktimin për një politikë të fqifisë, mirë, paqes dhe sigurisë rajon.
Tha zoti Bilali. Nga ana tjetër, Biljana Vankovska thot se nga njohja Maqedonia do të posej në raport me Serbinë, e cila si pasaj do të ndëshkoj Shkupin në të gjitha aspektet.
Jasno e të kë Serbia ima svoj plan vodnos në do kako që se odnesuva.
Është e qartë se Serbia ka plan në raport me sjelljen e saj ndaj Maqedonisë. Serbia arriti një fitore të them morale në Kombet të Bashkuara dhe tani ka të drejtë të mbroj interesat e saj. Mendoj se do të ketë pasoja për Maqedoninë. Dje ne bëm një akt me të cilën duhet të përballemi në të ardhmen, tha Vankovska. Ndërko Mercel Bilali nuk beson se masat serbe ndaj Maqedonisë do të jenë afatgjata, pasi nga sanksionet eventuale do të pësonte vetë Serbia.
Me siguri se disa masat do të ndërmeren në vend parë për shkak të formave cilët i kanë të instaluara para prakish, por e dyta është se gjitha e bëhet për përdorim brendshëm. Shpresoj se nuk do të jetë karakteri gjatë dhe është interes ekonomike edhe i Serbisë që të mos ndërpres marrëdhëniet ekonomike dhe unë nuk pres këndërtim ndonjë veprim radikal, kështu që ajo e gjithë do të shumë dam Serbisë, mbasi realisht Maqedonia ka deficit tregtar me Serbinë.
U shpreh analisti Mercel Bilali, ai nuk pajtohet edhe me vlerësimet e Vankovskës për forcimin e pozicioneve të Serbisë pas kalimit të rezolutës së saj në Kombet e Bashkuara.
Nuk ka asnjë farë arsye për panik lidhje me rezolutën, pasi rezoluta ka të bëjë me një mendim këshillzans të gjyqit ndërkombëtar drejtësisë, aso raste kemi pas shumë dhe ato s'kan kur farë karakteri obligativ, kanë karakter konsultativ. Një lloj sikur dikën të pitni për këshilla juridike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Ekspertët për integrime evropiane në Prishtinë thonë se njohja e shtetësisë Kosovës nga Mali i Zi dhe Maqedonia është hap i rëndësishëm për integrimin e Kosovës, por edhe të rajonit në Bashkimin Evropian. Ata megjithatë nuk e përjashtojnë as mundësinë që Bashkimi Evropian të kushtëzojë integrimin e Serbisë me njohjen e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja e Radios Evropa e Lirë Edona Peci.
Njohja e pavarësisë së Kosovës nga vendet fqinje Mali i Zi dhe Maqedonia do të lehtësojë rrugën e vendit drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kështu thonë ekspertët për integrime evropiane në Kosovë, të cilët e quajnë zhvillim të rëndësishëm njohjen e Republikës nga Shkupi dhe Podgorica Zyrtare. Ekspertja Venera Hajrullahu vlerëson se këto njohje do t'i kontribuojnë edhe stabilitetit rajonal, që është kusht për fillimin e proceseve për antarësimin në BE.
Njohja e Malit Zi dhe Maqedonisë i kontribuon jo vetëm fillimit marrëdhënieve bilaterale, por do të ndikojë edhe në stabilitet dhe bashkëpunim rajonal. Kriteri ndoshta kisha më thënë për vetë integrimin në Bashkimin Evropian.
Eksperti për integrime në BE Shenol Muharemi mendon se politika dhe qasja e Serbisë ndaj Kosovës do t'i paraqesë probleme të mëdha shtetit serb në synimin për antarësimin në Bashkimin Evropian.
Serbia metet një problem fundamental për mendimin tim. Edhe pse Serbia, domethënë, me një anë ka aspirata dhe determinim shumë të qartë t'i afrohet BE sa më shpejt, politika e saj rajonale nuk është në vijë me politikën e Bashkimit Evropian për rajonin.
Ndonë se qëndrimi mohues dhe kundërshtues i Serbisë Karshi Kosovës është kritikuar nga Bashkimi Evropian, ky mekanizëm aktualisht monitoron vendet e rajonit veç e veç në aspektin e përmbushjes së standardeve për integrim. Hajrullahu sqaron.
Aktualisht vazhdon të mbetet në fuqi ashtu quajtura qasje regata, ku secili jetë me shpejtësinë e vet, sipas përmbushjes së kriteleve për integrim të secilit vend.
Sidoqoftë, sipas Muharremit, ky fakt mund të ndryshojë shumë shpejt, duke krijuar një perspektivë të integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor si blok në Bashkimin Evropian. Ai nuk përjashton mundësinë që Bashkimi Evropian të kushtëzojë Serbinë me njohjen e pavarësisë së Kosovës për të hyrë në BE.
Ndoshta do të ketë iniciativa apo mendime vetëm brenda Komisionit Evropian, Drejtorisë për Zgjerim, që të dizajnohet një model ku për shembull do të mund të jepej gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor statusi kandidatit dhe pastaj të vijen një afat kohor me kërkesa më specifike çka duhet me bëu këto vende me fillu negociata të mundësuara.
Kosova aktualisht merr pjesë në procesin e stabilizim asociimit përmes mekanizmit përcjellës, që është një formë e posaçme e vendosur për Kosovën. Qeveria e Kosovës dhe Komisioni Evropian kanë nënshkruar ditë më parë në Prishtinë marrëveshjen për mbështetje ekonomike të paraantarësimit në vlerë prej 122 milion eurosh. Marrëveshje kjo, e cila sipas ekspertëve do të ndihmojë Kosovën për zhvillim ekonomik, sundimin e ligjit dhe zhvillimin e një shoqërie stabile dhe paqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ish presidenti Finlandës Martti Ahtisaari e ka fituar sot çmimin Nobel për paqe. Në arsyetimin e Komitetit Norvegjez në Oslo thuhet se çmimi u nda për arritjet e tij në disa kontinente për zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare. Martti Ahtisaari njihet edhe si njeriu që ka luajtur rolin kyç në dy fazat vendimtare për Kosovën.
Ish presidenti i Finlandës Martti Ahtisaari fitoi çmimin Nobel për paqe, kumtoi sot Komiteti Norvegjez.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2008 to Martti Ahtisaari.
Komiteti Norvegjez i Nobelit ka vendosur ta shpërblej me çmimin Nobel për paqe për vitin 2008 Martti Ahtisaarin për përpjekjet e tij të rëndësishme në disa kontinente për më tepër se 3 dekada për të zgjidhur konfliktet ndërkombëtare, tha kryesuesi i Komitetit Norvegjez Dan Bolt Mjøs. Ai tha se zoti Ahtisaari është një ndërmjetësues i shkëlqyeshëm ndërkombëtar. Në këtë kuadër, Mjøs përmendi rolin e ish-presidentit finlandez në ndërmjetësimin e tij për Kosovën. Në vitin 1999, si i dërguar kryesor i Bashkimit Evropian, Ahtisaari arriti të bindë Slobodan Miloševićin që t'i pranojë kushtet e NATO-s për t'i dhënë fund fushatës ajrore në Kosovë.
In 1999 and again in 2005-2007, he sought under especially difficult circumstances to find a solution to the conflict in Kosovo.
Në vitin 1999 dhe përsëri në vitin 2005 deri në vitin 2007, ai synoi në rrethana veçanërisht të vështira për të gjetur zgjidhje për konfliktin në Kosovë, tha Mjøs. Vitin e kaluar Ahtisaari ishte njeriu kyç që ndërmjetësoi në bisedimet për statusin e Kosovës, të cilat u kurorzuan me pavarësinë bazuar në planin e tij.
There's a hopefully a general recognition that there's no return to the past. Kosovo is now independent.
Është një pranim i përgjithshëm se nuk ka kthim prapa. Kosova tash është e pavarur dhe do të fillojë të kërkojë antarësim në institucionet financiare ndërkombëtare që ta përmirësojë ekonominë e saj, tha Ahtisaari. Përveç Kosovës, ish presidenti finlandez ndërmjetësoi me sukses edhe në zgjidhjen e konfliktit në Aceh të Indonezisë, ndërsa në vitin 2000 u angazhua për zgjidhjen e konflikteve në Irlandën e Veriut, Izrael dhe në Britaninë e Afrikës. Në fillim të tetorit, UNESCO gjithashtu i ndau Ahtisaarit çmimin për paqe Felix Hofet Boigny për kontributin e tij jetësor për paqen në botë. Martti Ojva Kalevi Ahtisaari lindi më 23 qershor të vitit 1937 në qytetin Vipuri. Ai u diplomua në Universitetin Oulu në vitin 1959 dhe u bashkua Ministrisë për Punë të Jashtme të Finlandës në vitin 1965. Gjatë karrierës së tij politike ai ka pasur poste të ndryshme diplomatike. Ishte ambasador i Finlandës në Zambi, Somali dhe Mozambik dhe ndihmoi mbikëqyrjen e Namibisë drejt pavarësimit të saj nga Afrika e Jugut në vitet 1977-1981. Në vitet 1994-2000, derisa ishte presidenti Finlandës, Martti Ahtisaari u hoqi vendin e tij drejt Bashkimit Evropian dhe Eurozonës, duke u bërë i njohur kështu si një burshtetas që me lehtësi i trajton çështjet botërore.
Vullai në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Udhëheqësit e Kosovës përshëndetën vendimin e Maqedonisë dhe Malit të Zi për njohjen e shtetit të ri. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se presin njohje të reja të Kosovës. Presidenti serb Boris Tadić tha se vendimi i Shkupit dhe Podgoricës nuk i kontribuon fqinjësisë së mirë. Ish presidenti finlandez Martti Ahtisaari fitoi çmimin Nobel për paqe. Presidenti Cervenkovski refuzoi paketën e ndërmjetësuesit Nimitz për emrin e Maqedonisë. Presidenti amerikan George Bush inkurajon amerikanët se kriza financiare do të kapërcehet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.